Čovječe.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Salih Selimović, istoričar, profesor i publicista, gost je večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Selimović je poznat po svojim istraživanjima u oblasti istorije, islamizaciji, demografiji i migracijama stanovništva. Istorija ga je zainteresovala još u gimnazijskim danima, a porijeklom porodica i islamizacijom, kao i demografskim i migracionim procesima na Sjeničko-Peštarskoj visoravni u Raškoj oblasti, počeo je da se bavi odmah nakon završetka studija. Do sada je objavio 21 knjigu, a za svoj rad nagrađen je Vukovom i Kočićevom nagradom 2013. godine. Potiče iz porodice Vujović. Gospodine Selimoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Hvala vam, bolje vas našao. Drago mi je što ste me pozvali, jer ja volim Banja Luku, jer iz gimnazijskih dana sam zapamtio Banja Luku, kada me mali je drag grad. A inače u Banja Luci uvijek postojala je priča, u Bosni znao se gdje su najljepše djevojke, to je Banja Luka.
Znači ovo nije vaša prva posjeta našem gradu?
Ja sam i kao gimnazijalac i kao student. A dolazio sam i ovdje na televiziju Republike Srpske već dva puta.
Da, i da li vam se promijenila Banja Luka iz tih vaših gimnazijskih dana pa do danas?
Naravno da se promijenila. Sve se je promijenilo, sve se mijenja. To je i prirodan proces, naravno. Promjene. Ali se je Banja Luka izgradila u jedan stvarno veliki modern grad. Iako ona uvijek bila grad. Ona uvijek odisala tom nekom i gospoštinom. Otmenošću svog stanovništva. A sad pogotovo kao glavni grad Republike Srpske svakako da je i to iskoristila na svoj način, ako je znala i umjela, pa se i širila, gradila. Vidim mnogo lijepih objekata, vrijednih, skupih, reprezentativnih i to me raduje naravno.
Gospodine Selimoviću, vi se bavite islamizacijom kao profesor istorije. Zašto je islamizacija tabu tema o kojoj se vrlo malo govori i u Bosni i Hercegovini, i u Srbiji, i u Crnoj Gori?
Pa da vam kažem, s jedne strane odgovor može biti jednostavan, opet s druge strane, ako se posmatra i uzročno-posljedične veze takvog jednog procesa na našim prostorima, onda je to dosta i složeno pitanje. Nije baš tako olako se nije mijenjala vjera, kako se to često predstavlja. Pa pođemo evo sad. Zašto sad ljudi masovno ne mijenjaju vjeru? Ima pojedinačni slučaj, evo i s jedne i s druge strane. Ali to su beznačajni u odnosu na ostalu masu i jednih i drugih vjernika. Islam nije bio nepoznat na našim prostorima i prije dolaska Turaka. On je bio poznat i tekako, pa čak i Sveti Sava putovao po islamskim zemljama i imao prijatelja u islamskom svijetu. Ali ovi sadašnji naši muslimani, oni su nastali, u stvari, njihovi preci prihvatali islam tek masovno po dolasku Turaka Osmanlija, kao osvajača na ove naše prostore. I mi smo potomci tih koji su tada prihvatali islam, koje su Turci donijeli. I mi smo pripadnici takozvanog sunnitskog islama, a to taj sunnitski islam širi su Turci, najviše su širili. Proces same konverzije iz hrišćanstva ili pravoslavlja najčešće na našim prostorima u islam nije on tekao baš tako brzo ni masovno, pogotovo kasnije. u prvoj fazi islamizacije, može se reći od kraja 15. vijeka, pa u 16. vijeku, bilo je masonije pojave islamizacije. Ali ona je kasnije postala vrlo rijetka, pogotovo u brdsko-planinskim predelima. Znači, ipak tamo gdje su se formirala naselja, urbane sredine, tu su ta islamizacija bila mnogo brža. E sad, uzroci konverzije, pa razni su uzroci. Bilo je i naravno prelaska u vjeru iz ubeđenja. Mada je toga bilo mnogo manje nego što se predstavlja. Jer je islam kao vjera osvajača, okupatora, u srednjem veku je vjera bila dominantna i sigurno je omogućavala veću društvenu ulogu u društvu, napredovanje u službi. Određene i ekonomske, materijalne privilegije, kao u ostalom sve i danas dana koje neka vladajuća stranka na vlasti, ona privileguje svoje članove, no ja to je razumljivo. Bilo je i islamizacije koja nije baš bila humana. To je danak u krvi ili na turskom devširma. To je, mada pokušavaju u posljednje vrijeme da te objašnjavaju da je to bilo sve dobrovoljno. Mislim da to je nonsens, da tako kažemo. Pa koja majka i otac da daju dijete dobrovoljno? I to je u ono vrijeme muško dijete. U srednjem vijeku je muško mnogo više značio nego žensko dijete. Da, dobrovoljno. To je, mislim, van razuma. Osim toga, ne zna se mnogo oko toga kako je išao taj proces kroz danak u krvi. Uzimali su se najbolja djeca, najzdravija.
Ko je to obavljao? Znamo, to su bili janjičari.
To su radi komisije. Komisije
su određivale.
Komisija se formira u kojoj mora biti jedan oficir, janjičarski. Mora da bude starešina sela, knez. I obično bi neko bio i ispred kadije. Neki od njegovih pisara ili njegov zamjenik i tako. Znači, ipak se davala jedna ta forma zakonitosti. I skupi se djeca kod kući starešine i onda se vrši izbor. Mi danas, kada provjeravamo djecu prilikom upisa u prvi razred, ja se dobro toga sjećam, bio sam puno puta u tim komisijama. Pored i pedagoga i pored pedijatra, psihologa, mi ne bi mogli uvijek sigurno da konstatujemo to psihičko i mentalno stanje za učenika. A oni su tu bili nepogrešivi. Međutim, nisu oni uzimali sve. Znači, ako su blizanci djeca, nisu uzimana. Nisu uzimana gradska djeca, samo seoska.
Pa zbog čega?
Objasnit ću. I nisu uzimali ako je u porodici jedno muško dete. Ni to nisu uzimali.
Na određen način ipak su bili humani.
Pa ja,
ako može tako da se
pa
kaže.
Pa ja kažem, neku zakonsku formu oni su imali formiranje same komisije. Ali su nepogrešivo bili najbolji djecu. E sad, zašto nisu uzimali gradsku djecu? Uglavnom, u gradovima su većinom bili muslimani. Jer nisu oni u početku htjeli da uzmaju muslimansku djecu, nego hrišćansku djecu. Jer hrišćansko dijete, kada se uzme, ono se prvo prevodi u islam, dobija drugo ime i prodi su islam. I ono nema ličnu slobodu. On je rob. I sa njim može da se uradi, ako je neposlušan, šta god hoćeš. A sad djeteto musliman, jer po Kur'anu, musliman ne može da bude rob. Ne smije da bude rob. Znači, to je ta razlika. Osim toga, muslimanska djeca su ipak na neki način zaštićenija i sa druge strane, porodične strane, jer koje hrišćani nemaju određene mogućnosti pravne da se bori kao što je mogao musliman da se bori. Možemo i da pričamo koliko hoćemo o pravednosti, ali pravda je u rukama onih koji je moćan da tu pravdu sprovede. To je i danas, u današnje vrijeme, i u svakoj vrijeme tako.
A profesore, zanimljivo je da su ta djeca islamizovana zadržala srpski jezik. Kako je srpski jezik opstao tokom vremena?
Pa to je jedan od najvećih tekovina.
Mislim, kod islamizirane djece.
Da, to je jedna od najvećih tekovina koju su čuvali naši muslimani. Znači, oni nikad nisu pristali da budu u Turci. Mogli su da se i nazivaju uslovno. Što bi rekli, više iz političkih razloga, da se identifikuju sa osvajačem. Jer to donosi određene privilegije, naravno. Ali u suštini nikad nisu ni voljeli ono, nisu Turke nazivali Turkuše. To je pogrdan naziv. A opet su Turci nazivali Bošnjak. Bošnjak ne u smislu nacionalnom, jer u to vreme ne postoje nacije u onom današnjem shvatanju nacije, nego regional, po teritoriji, gdje to je više geografski termin. Ali Bošnjak, oni su to iz pogrdnih razloga davali. Znači, tvrdoglav, tupoglav. A dobro su znali da iskoriste naše muslimane u ratovima i kao junake, kao veruje, su Bosanci inače poznati kao dobri ratići, ali vojnici. Uvijek su bili takvi. I koristili su i nemilosrdno u ratovima.
Kada govorimo o jeziku profesora, je li tačno da je jedan od četiri zvanična jezika kod sultana bio srpski jezik?
To je tačno. Sultan Mehmed Fatih je odlično govorio srpski. Sulejman Veličanstveni je odlično govorio srpski. I oni su učili taj jezik. I to je dokaz da Turci su ipak prema tome bili tolerantni. Znači jezik, pravo na jezik i pravo, pa i na vjeru. Nisu oni ni sve hrišćane volili da se islamiziraju. Jer nije tačno da su oni to sve potencirali suviše. Ne, jer ostaju bez onih koji su im počinjeni. Znači, logično je to. Selim, prvi otac Sulejmana Veličanstvenog, kad je osvojio Egipat, veliki otpor su mu pružili Kopti, pravoslavci. I veliki vezir njemu kaže, aj sad da ih sve posablju ili da prime islam. A on kaže, iako je Selim bio surov. On kaže, ne. Pa onda kaže, pa dobro, jesu me ljutili, pa ih htjelo je za malo. Ali jedan od vezira dosjeti i kaže padišahu da pitamo tumača Kur'ana. Zove se Šejh ul Islam, to je titula, ono koji tumači. Da pitamo Šejh ul Islama, jer će pod sablju sve staviti. Ili da mora u Islam preći za silom. I Šejh ul Islam njemu kaže, ne može. To ne može. Ako hoće, hoće. Ako neće, sabljom ne može. Znači, ipak je imalo tu nekih momenata kad se nastupalo razumno, naravno. Pa ni jedna vjera ne bi trebala se širiti nasilno. To neka bude stvar ubeđenja, stvar intimnog ubeđenja, intimnog shvatanja te vjere da mu odgovara.
Šta je još sačuvano osim jezika i pisma?
Sačuvane su i običaji su sačuvani. I danas dan imate muslimanskih krajeva i u Bosni i na području jugozapadne Srbije i Crne Gore imate da se slavi Đurđevdan. Ilindan ili Aliđun slavi se. Znači, ostale su i te opšte narodne tradicije sačuvane su.
Da, vi imate mnogo dokaza za to. Vi ste razgovarali sa ljudima, sa starijim ljudima koji su vam pričali o tome kako su prešli u islam, a da pritom znaju i porijeklo i prezime svoje srpsko i slavu koju slave.
Da, da.
Oni su se vama predstavljali imenom i prezimenom.
Jeste. Pa ja sam istraživao, kad sam se bavio istraživačkim radom, kad sam išao po terenu i razgovarao sa najstarijim ljudima, naravno. Imao sam i tu sreću da razgovaram sa ljudima koji su zapamtili, na primjer, još tursku vlast do 12. godine, kad je oslobođen taj severni deo Crne Gore i nekadašnji Novopazarski Sandžak. Imao sam tu sreću da razgovaram i s tim ljudima. I oni odlično znaju. I nisu ni krili. To je vrlo interesantno u odnosu na sad. Sadašnji ljudi, potom mlađi, kaže, ma to mene interesuje, baš me briga od kojeg sam porekla i šta sam, ja sam to sad, pa niko ti ne brani da budeš to što si. Ali je lijepo je da znaš i ko si, šta si, odakle si.
Da. Mogu li vas da pitam, gospodine Selimović, kako se vi izjašnjavate?
Ja, kao Srbin islamske veroispovesti, ja ne mogu da se odreknem tih mojih korijena i neću to da radim. Mislim da bi uvredio te moje mrtve pretke. Ali ja sam musliman, ja ne mogu sad ni to da poništim. I one moje koji su prihvatili islam. I sa majčine i sa očeve strane. I to nije nikad ni bila tajna u našim porodicama. Ni po majčinoj liniji, ni po očevoj. Znalo se to.
Vi ste inače u vašim knjigama, napisali ste više od 10 knjiga, je li tako?
Sad je u štampi 21.
Oh, čestitam. Vi ste pisali i o istaknutim muslimanima koji su se deklarisali kao Srbi. Možda da nam kažete neke od njih. Evo, svi znamo Meša Selimović, recimo, u skorije vrijeme Emir Kusturica, kao Nemanja Kusturica. Da.
Pa, ima mnogo ljudi. To je mnogo, veliki broj muslimanskih intelektualaca, pogotovo među dva svjetska rata, se izjašnjavao kao Srbi, islamske vjeroispovesti. Bila je, i pa i posle, dok se nije političkim odlukama centralnih komiteta i Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, dok se nije promovisala muslimanska nacija, pa posle bošnjanska, veliki broj se ljudi izjašnjavao. Naprimjer, u knjizi Ko je ko u Jugoslaviji, koja je štampana 1957. godine. Od 151 funkcionera, to su samo se funkcioneri, to je da bila anketa, i oni su svoje ručno popunjavali podatke i izjašnjavali se. Znači, od tih 151, 61% se izjašnja kao Srbi, islamske vjeroispovesti. 17 je od tih 151 izjašnja kao Hrvati i 5 kao Crnogorci. Samo jedan, jedini se izjasnio kao musliman. ostalo je neizjašnjenih 11%. Ali sam taj procent 61%, onda kao Jugoslaveni 7%, a ti Jugoslaveni to je u stvari bila zamena za ono Srbin. Jer se kod tih starih ljudi koji sam ja, s kojima sam ja obavljao razgovore, oni su govorili za Kraljevinu Jugoslaviju da je to druga Srbija. Ili velika Srbija. Što znači da je to isto, samo što su ljudi u sredinama koje su bile malo ekstremnije ili fanatičnije, oni su to na neki način ublažavali. Evo ja sam Jugoslaven, a ja nisam Srbije. Sve u svemu, kad sam mogao da napravim neki zaključak, negdje blizu 80% stanovništva sadašnjih naših muslimana i bošnjaka su srpskog porekla. Ima nešto albanskog porekla.
Na našim prostorima.
Naravno, na našim prostorima. Ima albanskog porekla, ima nešto malo i hrvatskog, naravno. Turskog porekla je beznačajan broj. Ono što se ponekad to nastoji da se isfriziraju neki podaci, ne. Vrlo mali broj ljudi koji su stvarno turskog porekla. Ali oni su u stvari srbizirani. Jer su se ti turski oficiri koji su dolazili, te njihove starešine, koji su slati na naše prostore, oni su želili našim meštankama. I ostajali tu. Znači, da i to nisu bez više pravi Anadolci Turci. Mada su i Turci jedna mešavina naroda. Mislim, to je vrlo malo pravi Turaka, oni stari Turaka, Selžuka ili ako se oni zvali Oguz plemena i tako.
Vi ste, profesor, imali dosta problema zbog ovih svojih tvrdnje.
Pa znate šta je, politika je takva u posljednje vreme, pogotovo krajem 60. godina, 70. godina, politika je išla u tom pravcu da se konstituiše muslimanska nacija kao posebna nacija. To je uglavnom bio politički stav, mada imalo je i kulturni posebnosti kod muslimana koje nisu sporne. Svaka religija ima svoj deo kulture koji se stvara, to je razumljivo, to je normalno, ali to ne znači istovremeno da je to odmah i nekad nova nacija. Naprimjer, imamo Albance, i pravoslavni, i katoliki, i muslimani, ali oni su Albanci. A sve tri religije imaju svoje specifičnosti, naravno. I to nije nikakav problem, niti treba da bude problem. Evropa je završila davno svoje verske sukobe. Još u 16. leto do kraja 17. veka. A mi i dalje imamo te, nažalost, te verske probleme. I onda ja sam se na neki način osjećao obaveznim, dužnim, da kažem ono što mislim, pa sad. Moje mišljenje je da je to glupost, da to nije nam ništa trebalo, da smo samo tim putem došli u sukob koji je rezultiran, evo sad znamo, rezultat te akcije koja je sprovedena uz blagoslov Komunističke partije, naravno.
Gospodine Selimoviću, vi ste napisali, evo kažete, sada 21. knjiga treba da izađe. Kada pronalazite vrijeme da to sve napišete? Nije to jednostavno, tu treba mnogo istraživanja, mnogo rada i mnogo pripreme oko takvih knjiga.
U svemu tome je najvažnija ljubav. Da volite,
kao i svugdje.
Kao i svemu. U svakom poslu. Ako nešto volite da radite, bit ćete uspješni. S tim da budete uporni. Znači, ljubav i upornost. I treća stvar, da vjerujete u to što radite. Znači, tri osnovne stvari koje sam se ja uvijek držao i uvijek sam imao vremena. Bilo je slučajeva da osvanem za ovaj pisaću mašinu dok nisam imao kompjuter. Pa je za kompjuterom. Pa dobro, Bože moj.
Pa na posao, pa opet pa, iz početka.
To mi se događalo. Događalo mi se. Pa sad ja sam dugo bio i direktor i onda ja odem na vrijeme da dođem prije nastavnika u školu. To mi je bila moja neka, da znam ko je došao. Da mi poneke kolege vole to da činkare, kolege nije došao za kasnije i tako. Ja to nisam voleo. Ali tu kad dođem, nema, moraju doći. Jer kad sam ja prvi u kancelariji, onda moraju doći i oni. Onda bi bio tako umoran, kad je pauza za doručak, sad čekam i tu da ispatim kolege. I ja odem malo otkunjam kući. Stan je bio u škole. I tako malo. A onda se vratim ponovo u kancelariju. Pa bi znao i tu da osvanem u kancelariji nekad. Ali, kažem, to su te tri stvari koje će dati sigurno rezultat. Znači, ljubav prema onome što radiš, upornost i da vjeruješ u to što radiš.
Da li biste vi mogli da izdvojite neku od vaših knjiga koju ste napisali, za koju ste potrošili najviše vremena i da kažemo ljubavi?
Ne znam šta da vam kažem. Znate, to ti je, knjige su kao djeca. Svaku voliš. U svaku si uložio nešto truda i volje i želje da to dadiš ako treba. Najviše sam se bavio ovom knjigom neka presimena i njihovo poreklo na području Stare Raške. To se radio godinama. Mada sam i tada napravio neke pauze, pa bi radio što drugo i iskoči mi neka ideja za nešto da odradim i onda bi to uradio. Ali sam usput uvijek prebeležio sve u vezi sa tim ako bi na nešto naišao u arhivu ili nekoj literaturi ili u razgovoru s nekim saznam nešto što nisam znao. Ali uvijek sam beležio, jer ako se ne zabeleži, gotovo je. I na kraju sam tu radio, prvo sam uradio Sjensko-Persijsku visoravan, pa sam onda radio drugo izdanje te knjige, proširio je, pa sam onda uradio prvo izdanje prezimena na području Stare Raške. To je veliki prostor. A onda sam uradio i tu prošireno izdanje, to je knjiga, evo vidjeli ste, skoro 800 strana, ali sad radim i treće izdanje, već u kompjuter ubacujem i proširujem, jer sam sve što sam drugo radio, kroz ovu knjigu, idem konkretno na prezimena i na poreklo tih prezimena, i kod pravoslavnih, i kod muslimana.
Koji se prezime najčešće pominje u vašoj knjizi?
Pa da vam kažem, Popović, Hođić, Jovanović, kod muslimana Hođić, naravno. Kada imate prezimena, pa i moji sjelimovi su brojni, imaju dosta. Evo ja sam, posljednji podatak koji sam ja uneo sad u drugo izdanje, negdje oko 11.000 ima sa prezimenom Selimović. Ja sad, naravno, nisam mogao sve da povežem da, je to, da su svi u rodbinskim vezama, ali ovaj deo moj sam pratio, od tamo, od Trebinja i Bileće, pratio sam do Pljevalja, Pljevalja do Užica, onda jedan krak otišao za Sarajevo, jedan deo za Tuzlu. I jedan deo i ovdje, među Prnjavora i Banja Luki, imali su i Vanja svoja tu. Tako da ja, za mene, ja kažem, ne mogu ja, Srbija, Bosna i Crna Gora je za mene jedna zemlja. I ne samo kroz to, kroz prezime moje, nego kroz mnoga druga prezimena, svude nas ima. I sad kako nas odvojiti, kako nas razdvojiti, kako nas razbiti? A razbili su nas, nažalost.
Na te mislim kada zora sviće, na te mislim.
Izdavanje knjiga, to je veliki posao, a i skup. Da li vam je neko pomogao u tom poslu, prilikom izdavanja knjiga?
Pa ništa ne bi mogao da uradim, da nije bilo toga. A moram reći jednu stvar. Nije mi država pomagala. Ali mnogo dobrih ljudi koji imaju i novac, ali koji imaju i jedno osjećaj da pomognu. Nešto što se tiče naše istorije, naše kulture, pomagali su. Evo ova knjiga, baš da pomenem, ta koja je jako skupa, jer ima puno fotografija u boji i ogromna je i papir je izuzetnog kvaliteta, korice, sve. Ona je koštala $5,000. A to je platio čovjek koji živi u Americi, koji je naš Srbin, kao momak, kao mladić je emigrirao, jer su ga komunističke vlasti progonile, jer moj otac bio pukovnik kraljevske vojske, streljali su mu oca. I onda on emigrirao i tamo je uspeo. Završio je fakultet, profesor matematike, bio su u penziju, kao profesor, univerzitetski profesor. I on je, meni se e-mailom javio.
Znači, čitao je vaše knjige.
Da, on meni kaže, pratim vas.
I vaš rad.
Veoma sam zadovoljan, hvala vam, što se borite za naše nacionalne interese. I bez obzira što ste musliman, vi ste Srbin. To je, mene ne, kaže, ne zanima što ste vi musliman, povjeri. I voljan, on kaže, voljan sam da vam pomognem. Ja nisam bio odmah baš prihvatio tek tako, jer tu znam ko je. Rekao da je neka provokacija. I ja mu rezervisano odgovorim, zahvaljujem se i tako. On je odmah, osjetio zašto sam ja rezervisan. I onda se on meni u drugom e-mailu predstavio. Ko je, šta je, odakle je, zašto je napustio Jugoslaviju i tako. E sad je već je meni jasnija, jer čim je sin kraljevskog oficira i to visokog, ja odmah sam imao drugo povredje prema njemu. I bilo mi ga je žao. Jer šta je on kriv, šta je njegov otac bio oficir kraljevske vojske, pa on je bio oficir od svoje zemlje, nije bio neke druge. Ali da, da, komunisti su tada napravili mnogo štete. I on meni poslije odgovara, ako imate spremnu neku knjigu, ja sam spremno da vam to finansiram. A baš sam razmišljao, rekao, šta će, ko će meni pomoć za ovu veliku knjigu, po Bogu. I ja kažem, imam jednu knjigu, ali povelika je, puno je fotografija u boji, to je jako skupo. On meni odgovara kratko, kaže, pošaljite vi meni, kaže, taj vaš, tu vašu knjigu, ako vam je u mailu. Cela, a ja uvijek knjigu sam u kompjuteru sredim. Sve, gdje šta treba, fotografije, karte, mape ako treba, skice i tako, tabela. Ja sam to morao da naučim, jer bi to oni koji pripremaju da to mora splati. I ja razmišljam, ja pošaljem gotovu knjigu, on može poslije svoj imenom tamo da izda u Americi.
Da je objavio.
Toliki je moj rad. Ali nešto mi je govorilo da je on pošten čovjek. I pošalje me. Prošlo jedno vrijeme, dok je on to normalno pregledao, on je meni odmah obavestio, kaže, nađi ti izdavača, ja ću to da platim. Neka mi se dostavi ta ponuda firme, tamparske. I ja kome da se obratim, mala knjiga iz Novog Sada, kaže, mi ćemo da ti štampamo, ali, kaže, predlažem ti, bili taj vlasnik, kaže, neka bude Prometej izdavač, kaže, ovo je kapitalna stvar. Ja nisam bio ni sveštan koliko ona vredi, kada mi nisu oni to rekli. Doran Korunđija, urednik je vlasnik Prometeja, odmah ovom rekao, kako Salihovu ću ja da izdam, ja ću da budem izdavač, nema problema. Te on predračun, pošao ima tamo ovome, ovaj je to ono uplatio. I knjiga je, eto.
Šta? Ugledala svjetlost,
da. A ove drugi neke knjige, moram da kažem je to, bio bi nepravedan. Pet knjiga. Mi je štampao Radikalna stranka, Šešelj. On mi je recenzirao.
Radikalna stranka.
Radikalna stranka. On mi je recenzirao čak. Kad mi je prvu knjigu štampao.
On vam je dao ideju za jednu od vaših knjiga za
korice. Jeste, on je meni, on je, pa da vam kažem, možemo mi da mislimo što god hoćemo, ali Šešelj je visoki intelektualac, čovjek vispren, obrazovan, pametan. Druga je sva što on nekad malo onako iskoči, Ali dobro.
To je temperament.
Ma temperament, naravno. Ja uvijek kažem, pa to je sarajevski student, bio Sarajlija, on je temperamentan bosanac, ne da, to je plane odmah. On, prvu knjigu koju je on finansirao, to je bilo Raška ili Sanđak. Jer oko toga se puno lome koplja. Mislim da tu i novinari prave greške i političari. Ako hoćemo da je da jedan deo te naše tragične istorije zaboravimo, ne treba to pominjati. Jer Sanđak je turska riječ. Ja nemam ništa protiv Turske, niti imam protiv mojih muslimana, tamo posebno, nemam ni protiv koga. Smatram da je nije normalno da mrziš nekoga. Ali ako to našim srednjim pravoslavcima smeta, taj termin treba ga izbaciti. Na kraju krajeva, taj prostor prije dolaska Turaka je bio Raška. To stara Raška, kolevka Srpske srednjovekovne države.
Tako je.
I ja to stalno koristim. I uradim knjigu. I Šešelju pošaljem. On je mene nazvao i sam mi rekao, Salko, ovo ću ja odmah da štampam, ali koga ćeš za recenzente? Jer knjiga je istorijska, naučna, ima more, imate recenziju. Ja kažem, hvala ti. Kažem, Salko, ja sam pravnik. Ja nisam istoričar. Rekao, kako nisi istoričar, kad si sve one istoričare u Hagu, rekao, saranio. On se nasmija. Kaže, dobro, ali kako ćeš još neko hoću, rekao, može li Nikola Žutić, on istoričar, i on je naš zavičajac. Kaže, odlično. Onda mi je štampao knjigu Da budemo ono što jesmo. Štampao mi i ovu knjigu Zamjeti Srbi islamske evre i svoješti. Tako, uglavnom, pet knjiga mi je ovaj štampao, a pet knjiga mi je finansirao čovjek, isto naš čovjek, koji je biznismen u Južnoafričkoj republici, naš je zavičajac. Upoznali smo se 12. godine, kad je bila proslava oslobođenja stare Raške, odnosno Novog Pazarskog Sandžaka od turske vlasti, na jednom skupu. I on mi je tada rekao, nemoj da tražiš nikoga, ja ću da ti knjige finansirao. Pet knjiga mi je on finansirao. Sad kad sam krenuo, evo s ovim mojim, bili smo kod oni, sad tu došao na području Prijepolja, živi, kupio je veliku farmu, taj kapital, ja ga nagovaro odano, rekao, prodaj to tamo u Južnoj Africi, dođe ovamo, bre, kupi nešto i tu, hajde, i evo to je uradio. Veliki je patriota. Finansira te humanitarne stvari. On kaže, ja, dao mi je Bog, zaradio sam. Ali kaže, ja ruku neću da stisnem. Otvorim šaku. Sad je on nama dao pare da dođe. Ja kažem, pa imamo mi toliko da. Kaže, ne, on iz džepa.
Uvijek je bilo, što više znači, dajete, više ljudi, imate, jeste. Tako? I uvijek je bilo dobrih ljudi.
Čovjek mora da kažem njegovo ime, to je Ničifor Aničić, koji finansira puno humanitarnih stvari i puno patriotskih potrebnih investicija. Ne želi da spomenike, ne želi da.
A gospodine Selimoviću, kažete zavičajac. Što vi smatrate svojim zavičajem? Rođeni ste u Tešnju, studirali ste u Sarajevu, živite sada u Sjenici. Šta je vaš zavičaj?
Sve je to moj zavičaj. To ja sam rekao jednom prilikom u Podgorici. Pa su mi poslije ukazivali, kaže, nemoj zabraničiti, kaže Milo, da dolaziš u Crnu Goru. Ja sam rekao, ja ne mogu. Sila, administracija može da udari neke granice, neke međe. Ali ja to ne mogu da prihvatim. Za mene su Srbija, Crna Gora i Bosna i jedna zemlja. To je za mene jedan narod. Ova što je vodila voditeljka ne bi bilo prijatno. Kad smo otišli posle na kafu kod urednika, kaže, čoveče, zabranit će ti, ali nisu mi zabranili. Ipak, čak mi se onaj policija, kad je prelazio granicu tamo, jer sam čest gost u Crnoj Gori, osmijenuo mi se, pogledaju ličnu kartu i...
Nebo je tako vedro, ponoć je tako tiha, a moje srce. siđi mi, draga, siđi. Topla te ljubav čeka. Ponoć je tako tiha, trava je tako meka. Ponoć je tako tiha, trava je tako meka. Danas od svijeta skrije, blijedit će mjesec zači, a ja ću i u mraku ustašca tvoja naći. Čuji u mraku ustašca tvoja nađi.
Evo, rekla sam, rođeni ste u Tešnju. Sjećate li se vašeg djetinjstva? Mislim, pamtite li kako neke ne? Događaje?
A ko može to da zaboravim?
Tako je.
Tamo imam posla, pa ja to imam takvi... Pa i, ne znam, da li se sad tako druže i vole djeca kao što su mi, u mojoj mahali, u mojoj ulici. Mi smo se tako družili, tako smo... Jeli smo jedni kod drugi, pa majke bi se ljutile, kaže, neće da mi jedeš sa mojim, naša, to... Znači, toliko je to neka bliskost bila i ima tu tako nekih uspomena koje se nikad ne mogu zaboraviti. I primjer, igrali bi šaha, igrali bi, na primjer, kad je kiša, kad se ne može napolje, igrali bi futbal. Pa koju svaka djeca, malo se i zamerimo, ali sutra kao da nikad ništa nije bilo, naravno. Tada. Imali smo, dobro, ne znam da li je to baš ovaj primjerno da kažem, sa pravoslavnom djecom, mi muslimani. Mi smo se družili normalno. Potpuno normalno. Imalo je nešto Hrvata, oni su bili malo na nekoj distanci prema nama. Nas je to pogađalo, ali mi smo njih poslije ignorisali, ako da budem iskren. Vraćali smo im to na neki način. I mi smo išli po igrankama zajedno, kao gimnazijalci, kao studenti, naravno. I dešavalo se da se, pogotovo kod djevojaka, se nekada i moji iđemo, ali sutra dan to kao da ništa nije bilo. Ne. Nikad nije to imalo neke posljedice među za naše odnose.
Da, evo, rođeni u Tešnju, to sam već rekla, studirali u Sarajevu, a otkud sad u Sjenici? Je li vas neka djevojka tamo odvela, ljubav?
Nije me ta djevojka lijepa odvukla tamo, ali me je tamo zadržala. Moram da priznam. Pa imao sam ovaj, to je bila jedna od rijetkih muslimanki koja je završila školu, jer tamo u tom prostoru, kad sam ja odšao da radim, veoma malo je bilo djevojaka iz muslimanske strukture. Vrlo malo. I ja sam vodio tamo posle žestoku borbu sa roditeljima da se školuju ženska djeca. Jer u Tešnju mi smo imali koliko je nas bilo dječaka, bilo je i djevojčica. I u osnovnoj školi, i u gimnaziji, na studijama, pola-pola. A tamo...
Školstvo je bilo obavezno, mislim,
obavezno,
kao...
Obavezno, ali... Pa u odnosu na taj deo tada Srbije, taj deo najnovopadarski Sandžak, bilo je dosta u zaostalosti u odnosu na, primjer, na Tešanj i na ove naše krajeve Doboj, na primjer. Ali se i tu sad promijenilo, naravno, sad i tamo školuju sve normalno, ali trebalo je vremena. Propaganda je bila tada na tom prostoru dosta žestoka, da se ženska djeca ne školuju uopšte, to, jer to je dijete za tuđu kuću. Tako su oni objašnjavali. Pa i bilo je dosta i izbjegavanja škole i kod muške populacije. Navodno, pogotovo u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Kaže, hoće da se povlaše, hoće da se posrbe djeca. Da su budalaštine. Ali to je utjecalo. I te kako je utjecalo da nema obrazovanih ljudi. A poslije se, na primjer, žale, nema muslimana na rukovodećim mjestima. Pa ne može kad nik u školu završio. Kako će da vodi? Ne može da vodi firmu, ne može da vodi školu, ne može. Znači, sami sebi su pravili tu štetu. Ja sam to tako i objašnjavao. I hvala Bogu, imao sam i podršku.
I imali ste uspjeha kod tih roditelja?
Imao sam uspjeha, naravno. I danas dan ovi moji nekadašnji učitelji kažu, o, kada ti si se borio, rekao, pa, grehota, pa ti dijete, žensko dijete, ono slijepo kod očiju, ne znaš, nepismeno. Ili završio 4 razda i ne treba mu više. Kako ne treba, za Boga? Znači, roditelji su bili, možda to nesvjesno, oni onda su bili svjesni, ne bi to radili. Ali u svoj toj borbi, najveću podršku imao baš od hoće. On me podržao, to sam ja tako vodio sastancima roditeljskim, ja bih to gunio, kritikovao, ubeđivo roditelje. On je rekao, kaže, upravo je, kaže, naš Bosanac, svi su me znali naš Bosanac. Kaže, upravo je, i on je svoje žensko djecu, svu školu, sve su stari došli fakultete. Znači, školu je djete, normalno. Hoćeš li emancipaciju nacionalnu, vjersku, bilo koju? Ako ne školuješ kadrove, ako će da vodi to?
Gospodine Selimoviću, osim što ste bili profesor, osim što pišete i mnogo istražujete za vaše knjige, imate li još nešto što vas zanima, neki vaš hobi, nešto uz što se odmarate?
Iskreno rečeno, zaista nema. Neko ide u lov, neko ide u ribolov, neko se kocka, neko lumpuje, neko juri žene. Ja od toga ništa nisam nikad.
Recimo, volite li putovanja?
Putovanja, da. To putovanja uvijek volim da vidim, da prođem kuda nisam prolazio. Da imam nešto novo da vidim, da osježim malo.
Da, koje putovanje pamtite? Možete li da izdvojite nešto?
Pa može, bio sam u Turskoj nekoliko puta, bio sam u Grčkoj nekoliko puta, bio sam u Bugarskoj, bio sam u Mađarskoj. I ta putovanja posebno me impresionira Istanbul. Možemo mi da pričamo što hoćemo, ali Istanbul je zaista...
Carigrad, carski grad.
Carski grad, nema tu šta. Konstantinopolj.
Konstantinopolj.
Carigrad, tako. Istanbul, kad zove ga kako hoćeš.
Tako je, tako.
Ali on je, on impresionira, nema tu, to je. Samo ja nisam mnogo vremena baš da objasnišu...
Koliko, 18 miliona stanovnika, je li toliko ima Istanbul?
Da, skoro 20 miliona.
Da.
To je, mravinjak. Ali, evropski grad. Istanbul je evropski grad. Ima tu i oni, vidi se, orijente tu, arapski svijet, ali uglavnom u većini vidi se da je evropski grad. I ima što da se vidi, naravno. Mada ja nisam imao puno vremena, to ja sam iskoristio da obiđem muzeja, da arhiv, tako, tu sam malo radio. Onda sam skupljao te naše koji su tamo otišli, odselili. I ove već potom će su malo drugo, ali oni koji su otišli direktno, s njima sam razgovarao, oni, suze im idu kad razgovaramo o našim krajima, iz kojih se iselili.
Nostalgija.
Nostalgija.
Nostalgija, čudna
stvar. Neki kažu šta mi je trebalo, kad nikome nije terao, ali eto, kad je krenuli, svi pa i ja, hajde. Pa to je.
Gospodin Selimović, koji su vaši planovi u narednom periodu? Možda još neka nova knjiga?
Pa nekad nešto se uradi spontano, znači neplanirano. A budem iskren, ipak uradio sam za sad dosta. Nisam joj samo te knjige, ja sam uradio i preko 100 nešto stručnih naučnih radova po časopisima, onda učešće po naučnih skupovima, više i ne znam ni gdje sam sve učestvovao. Pa, čerka mi kaže, odmori se, čerka mi je profesor na univerzitetu.
Je li imate jednu čerku ili više?
Jednu čerku imam sina, on je sad u penziji, radi u policiji. Imam dve unuke koje su završile fakultete, ova jedna je doktorant u Beogradu, starija.
Lijepo.
Da. A i ova mlađa je magistrirala i tako. Pa, dobro. I čerka mi kaže, ajde odmori malo. Putuj onako.
Da, turistički, ja, razgledajte malo.
Idi kad
malo,
hoćeš,
da.
Kud hoćeš, gdje hoćeš. Ali još mi ne da mirat.
Još imate, niste još sve rekli što ste planirali.
Pa, do duše ne možeš sve ni reći.
Naravno, naravno.
Naravno, ali treba se truditi što više dok se može. I nadam se da ću još nešto uraditi.
Da. I, profesore, za kraj ovog našeg razgovora, šta biste poručili našim slušaocima?
Prvo, da pozdravim sve slušaoce. Ja se, eto, malo prije sam rekao, Bosna je moj zavičaj, Crna Gora i Srbija. Ja sam službu jedno vrijeme i u Crnoj Gori. Samo lijepo usmjereno svim otud. Poručio bi da vole svaki svoj kraj. Da ne napadaju svoj kraj. Pogotovo kad su na strani. Na strani smo mi svi, moramo biti jedinstveni da branimo i svoj narod, i svoje vjere, i svoje krajeve. I treba širiti ljubav. Ja ne volim, to je često to je neka floskula. Ali ljubav u onom pravom smislu ljubavi, da stvarno nekoga voliš. A ne samo da proviš propagandu. A to može široko srce, veliko srce. Njegova ti treba, dragi moji slušavaci, ja vas pozdravljam i želim vam miran život, puno razumnosti i tolerantnosti.
Gospodine Selimović, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama što ste me pozvali. I kad god me pozovete, ja ću biti spreman da dođem.
Hvala vam. Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je istoričar Salih Selimović. Sa vama su bili i ton majstori Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.